Blaðsíða 15. Gömul bein. Þegar maður deyr, hættir líkaminn að starfa. Vöðvar, húð, blóð og ýmis önnur líffæri leysast smám saman upp og eyðast. Á endanum verður ekkert eftir nema beinin. Beinin moltna ekki eins auðveldlega og aðri hlutar líkamans, af því að þau eru mjög hörð. Þess vegna getur beinagrind eða stök bein enst mjög lengi. Rannsóknir á gömlum beinum geta leitt margt í ljós lífshætti manna til forna. Af skemmdum á beinum má stundum lesa úr hverju mennirnir hafi dáið. Beinafræðingar, sérfróðir í gerð fornra beina, geta greint margt andlitsfall, hæð og aldur þess sem beinagrindin af og hvort hún af karli eða konu.
Á ljósmyndinni eru bein sem fundust við uppgröft á Skriðuklaustri. Þar var rekið klaustur og spítali á fyrirhluta 16. aldar. Á þessum tíma kom það fyrir að grafir voru teknar ofan í eldri grafir og það skýrir að tvær hauskúpur liggja hér hlið við hlið.